Pěkné dopoledne vám přejeme. Let druhého Čecha do vesmíru po téměř půl století začíná dostávat konkrétní obrysy. Provází ho velký zájem firem i vědců. Kdo to vlastně zaplatí a proč mnoho aktivit míří hlavně na děti, to uslyšíte v dnešním experimentu Radiožurnálu už za chvíli. No a dnes vás taky zavedeme například na operační sály a povíme, jak se léčí chronická pánevní trombóza. Přejeme vám dobré sobotní dopoledne a hezký poslech.
Experiment. Pořad z prostředí vědy a moderních technologií.
Česko tento týden odstartovalo svoji cestu do vesmíru. Podle premiéra Petra Fialy z ODS by měla být maximálně pětiletá. Podílet se na ní budou vědci, technologické firmy, vysoké školy a také popularizační science centra. Už teď je jasné, že druhým českým kosmonautem po téměř půl století bude Aleš Svoboda, kterého si Evropská kosmická agentura před časem vybrala do svého záložního týmu astronautů.
Já myslím, že za ten poslední rok a půl jsem těch rozhovorů udělal opravdu hodně, ale že by mě na chodníku někdo zastavoval, tak to fakt ne. Zatím to tak ještě není. Já myslím, že zase jako nejsem Karel Gott, aby každý věděl, kdo je Aleš Svoboda.
Směje se 38-letý pilot Gripenu české armády, který věří, že na mezinárodní vesmírnou stanici by se mohl dostat dříve než za 5 let.
Připravit ty jednotlivé experimenty a dílčí projekty, tak to je zhruba nějaký 12 až 18 měsíců, takže interval reálný je od, dejme tomu, horizontu 2 až maximálně těch 5 let, s tím, že opravdu cílíme spíš na ten začátek toho intervalu.
Mnozí z těch, kteří se teď podílejí na českém kosmickém výzkumu, přiznávají, že inspirací a motivací jim byl let prvního československého kosmonauta v roce 1978. Ostatně velmi dobře to ví i sám Vladimír Remek.
Poměrně často to slyším v nejrůznější podobě, jak si nejvýrazněji to říká současný šéf brněnského planetária, ale mám i celou řadu jiných lidí, kteří mají na to dobrý vzpomínky a zážitky a motivovalo je to aspoň k zájmu. A to je těžký posoudit, když se to týká vás, ale myslím si, že obecně ta motivační část, že je na tom velmi důležitá.
Protože i maličkosti mohou rozhodovat o našem životním směřování.
Já jsem tou důkazem, protože v sobotu 4. března roku 1978 jsem jako 7letý sledoval první vysílání z paluby Salutu 6 orbitální stanice, kde na nás promluval Vladimír Remek. Mě ta událost naprosto fascinovala a já jsem se rozhodl, že se stanu kosmonautem. Věnoval jsem se astronomii, astrofyzice a nakonec jsem tam, kde jsem dneska.
Jiří Dušek, současný ředitel brněnského planetária a zároveň nezávislý senátor za ODS, mi teď ukazuje velký zažloutlý sešit, kde vidím vylepené novinové výstřižky i v azbuce. A tady dokonce máte i svoje tehdejší kresby.
Dokonce tady na přední stránce, myslím si, že to je ta Vladimír Remek, jako ve skafandru. To je 7 let, tak to tak vypadá. Jako je to velmi dětská, naivní, jako jo, ale jako je to důkaz toho, že skutečně to funguje a že mě to ovlivnilo.
A právě takový by měl být jeden z hlavních efektů cesty českého kosmonauta do vesmíru. Podnítit zájem dětí o technické obory, ale nejen o ně. Jak přibližuje Milan Halousek z České astronomické společnosti, náš člověk je přímo na oběžné dráze, tak to je široké spektrum možných experimentů.
Řada z nich bude i realizována na jeho vlastním těle. Naše tělo je naučené žít tady v té naší pozemské gravitaci. Najednou ho vystavíte úplně jiným, pro něj velice stresovým podmínkám, stavu bez tíže. To znamená, ty medicínské experimenty se samozřejmě provádějí velice často po poslední době zaměřených třeba hodně na oči, na zhoršování sluchu kosmonautů.
Na začátku budou ale hlavně popularizační aktivity. Zastřešuje je SRO, tedy vzdělávací kancelář Evropské kosmické agentury v České republice. A jak prozrazuje její manažer Jan Spratek, všechno směřuje k začátku školního roku.
Ten odpočet míří na 2. září na 8. hodinu ráno, kdy se spustí webová stránka zhurudovesmíru.cz naplno. To znamená, že tam opravdu žáci, učitelé, ale i široká veřejnost najdou příležitosti, jak se zapojit tady do tohoto velmi košatého projektu. Budou to i nějaké soutěže pro absolutně širokou veřejnost, pro kreativní jedince, ale i pro takové lidi, kteří budou chtít opravdu okusit to, co okusí i případně náš český astronaut. A na to se opravdu těšte.
U české cesty do vesmíru samozřejmě nebude chybět ani naše vědecké vysílání. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál. Radio.
Stále posloucháte Experiment radiožurnálu. Obrovským zájmem firem i akademické sféry je lemovaná česká cesta do vesmíru. Odborníci navrhli téměř 60 experimentů, které by Aleš Svoboda mohl na Mezinárodní vesmírné stanici dělat. Výběr a příprava zabere zhruba rok a půl. Podle hlavního koordinátora projektu Václava Kobery z Ministerstva dopravy tento zájem potvrzuje, že samotný let do vesmíru je jen třešinkou na dortu, jak se říká. Důležité je podle něj to, co se děje předtím a hlavně potom.
Ta mise je opravdu jenom jedním z bodů na té cestě. Musíme připravit obsah, což je o vědeckých experimentech, na kterých musí spolupracovat průmysl a akademická sféra. Ten výběr zabere nějaký čas, vyhodnocení, příprava, takže ta doba před je velmi důležitá. I příprava celé té akce, vyjednání letu, výcvik, to je něco, co nějaký čas zabere. A poté astronauti jsou takoví ambasadoři vesmíru. To znamená, že když někdo má ten přímý styk s tím vesmírem, tak je to opravdu o té inspiraci a motivaci k tomu, co ten vesmír vlastně v lidech probouzí. To potom ten Aleš Svoboda bude dělat do konce života.
Takže aby to nebylo jen o té letence, ale aby ty peníze za tu letenku se prostě vrátily a mělo to smysl.
Přesně tak. Ono to nakonec musí být tak, že ta letenka je vlastně levná, protože to, co přinese, je daleko větší. Ta investice, kterou tam dáváte, se vyplatí, protože předpokládaná návratnost je 8-násobek. U aplikací můžeme se bavit i o 20-násobku nebo 50-násobku, ale je to vždycky o těch individuálních aktivitách.
Jak drahý je vlastně ten vědecký vesmírný výzkum?
Ta česká cesta do vesmíru je opravdu o mnoho cílech. Nemůžeme asi kvantifikovat motivaci dětí, respektive když se někdo zapojí do nějakých vědeckých aktivit, musí být inspirován. 40% lidí má na to, aby studovali matematiku, fyziku, ale protože je to těžké, tak se rozhodnou studovat prostě něco jiného. A my potřebujeme, aby se víc těch lidí rozhodlo studovat tyto předměty, protože tyto lidi potřebuje náš průmysl.
Už první, řekla bych, oťukávací setkání loni v Senátu ukázalo, že vlastně mezi firmami a vědci je velký zájem o to podílet se na té vesmírné misi. Začátkem roku jste rozeslali dotazníky, k čemu by měly směřovat ty vědecké projekty. Takže co vám to ukázalo?
Je to pro mě velké překvapení upřímně, protože čekal jsem, že budeme mít zhruba 20 reakcí a to jsem si myslel, že jsem optimistický. Těch reakcí máme skoro 60 a to je číslo, které máme v Polsku. A Polsko je 4x početnější než Česká republika. Takže pro mě je to zase další známka, že jdeme správnou cestou.
Na druhou stranu jsme se podíleli na zhruba 30 misích, 600 projektů má českou stopu, tak možná to nemusí být tak překvapivé.
Tady jde o to, že to jsou komplexní projekty. My jsme se podíleli na 60 projektech, ale to jsou projekty, které přispívají k něčemu. Jestliže se bavíme o 60 námětech, tak to jsou samostatné mise. Samostatné aktivity, které budou implementovat české vědecké instituce a průmysl.
Okamžitě se samozřejmě nabízí otázka, kdo to všechno bude financovat. Vystačí na to peníze, které dává Česká republika do fondu ESA?
Tak určitě to nestačí na tu letenku, jak jsme se o tom bavili. Ale ty příspěvky, které dává do Evropské kosmické agentury, by měly stačit na to, abychom zahájili přípravu těch experimentů. Po dobu 3 let, každý rok 2 měsíce, bude probíhat částečný výcvik astronauta a toto předpokládáme, že budeme platit z příspěvků, které už do ESA dáváme. Ty příspěvky budou investovány do ESA i v dalších letech a my věříme, že dojde k navýšení těchto příspěvků, protože vidíme, že se nám to opravdu vyplácí a díky tomu navýšení prostě budeme schopni v následujících letech realizovat i experimenty, které tady budeme v České republice připravovat.
Jak reálné je v dané situaci, kdy už to má nějakou strukturu, to, že opravdu český člověk se vydá do vesmíru?
To je velmi reálné. Já věřím, že to je 100%.
Je přesvědčen Václav Kobera, koordinátor projektu Česká cesta do vesmíru, že nejpozději do 5 let se český astronaut na orbit opět podívá. Pro experiment Eva Kézrová, Radiožurnál.
Pokračuje experiment. Polsko-běloruská hranice je stále hůř prostupná pro zvířata. Bariéry, které mají zastavit nelegální pohyb lidí, podle přírodovědců více škodí, než pomáhají. Zatímco lidé si cestu najdou, populace chráněných živočichů jsou rozdělené na půl. Hranice totiž vede uprostřed Bělověšského národního parku.
Úplně se zastavila migrace velkých zvířat a tím pádem i promíchávání genů. Problematické to bude hlavně pro rysy a losy. Jejich populace jsou hodně izolované.
Upozorňuje Núria Selvová z Krakovského ústavu ochrany přírody Polské akademie věd.
Následky toho rozdělení pocítíme až po delším čase. Postupně se to kumuluje.
Šelmy, jako jsou rysy, sice žijí samotářsky a každý jedinec si hlídá svoje teritorium, ale potíže přijdou najdou, když se potřebují pářit nebo když se osamostatňují mláďata, říká Jaroslav Červený z Fakulty lesnické a dřevařské České zemědělské univerzity.
Pokud je rozdělená a zmenší se to území, tak tam potom může docházet k příbuzenskému páření a tam už teda může docházet k genetickým poruchám.
Současná bariéra v Polsku by se dala přirovnat k opevněné hranici, která byla v minulosti na Šumavě.
To byla zásadní překážka pro další pronikání druhů, ne tak pro rysy, ale ku podivu pro ty losy, ano.
Rysy totiž podle Jaroslava Červeného dokázali tehdejší železnou oponu překonat, přestože to byl dvojitý plot pod elektrickým napětím. Současná zvířata v Polsku a v Bělorusku jsou ale v horší situaci.
Nejde jen o tu bariéru, ale o celou infrastrukturu. Jsou tam nové silnice, chodí tam vojáci a spousta dalších lidí v území, které bylo dříve úplná divočina.
Polští akademici se teď snaží upozornit na problém i UNESCO, protože Bělověš patří ke světovému kulturnímu dědictví. Martin Srb, Radiožurnál.
Podle vědců to byl jeden z důvodů úpadku mezopotámských civilizací a dnes celosvětově trápí až pětinu všech zemědělských oblastí. Zasolení půdy na plodiny působí podobně jako sucho. Výzkumníci ale už delší dobu znají houby, které s tím zemědělcům můžou pomoci. Nikdo ale nepopsal mechanismus takové spolupráce hub a rostlin. Tedy až dokud se na to nezaměřili vědci z Mendelovy univerzity.
Máme tady experiment s rostlinami řepky olejky.
Veronika Berková v laboratoři Ústavu molekulární biologie a radiobiologie Mendelovy univerzity vytáhla z kultivačního boxu 20 krabiček, ze kterých raší rostlinky řepky olejky. Ale některé z nich jsou výrazně větší, některé menší. Čím to je?
Ty rostlinky jsou menší, protože rostou v zasolené půdě. Zatímco ty kontrolní rostlinky rostou v normální půdě, kde není přídavek soli.
Sůl totiž vstřebává vodu, takže ta voda tam nezbude pro ty rostlinky.
Přesně tak.
Dnes je podle odhadů OSN až pětina zemědělské půdy na celém světě zasolená, především na Blízkém východě nebo v USA. Kvůli klimatické změně ale může zasolení začít trápit i české zemědělce. Plodinám s tím umí pomoci takzvané endofytické houby. Vědci ale doteď přesně nevěděli jak.
A my jsme se právě zaměřili na výzkum toho, jak to tyto houby dělají.
Můžeme si to ukázat?
Jasně, pojďme na to.
Přišli jsme do druhé laboratoře a k jedné z rostlinek jsme si teď napipetovali 400 ml.
400 mikrolitrů té endofytické houby. Spory budou růst a klíčit a proto musíme dát rostlinky do kultivačního boxu. A po týdnu můžeme se sbírat rostlinky pro analýzy.
Ale Miroslav Berka z Agronomické fakulty Mendelovy univerzity tady má už připravené nějaké vzorky z minulého týdne. Ty jsou vysušené a my si je teď nasypeme do elektronického mlýnku.
Který nám pomůže ty vzorky rozdrtit na přesně definovanou velikost, což nám umožní extrahovat molekuly z rostlinných buněk.
Vzorky máme nadrcené, je to takový prášek.
A teď ke vzorkům přidáme činidla extrašní.
Voní to jako dezinfekce.
A následně umístíme vzorky do centrifugy.
Tak, zkumavku jsme si vytáhli a vidíme, že nám centrifuga ten roztok v ní rozdělila do několika složek. Každá z nich má trošku jiný odstín zelené barvy.
A tak se nám rozdělili mezi sebou jednotlivé části těch rostlinných buněk.
Vědci z Mendelovy univerzity mezi nimi prozkoumali mimo jiné jeden zvláštní protein. Funguje v podstatě jako pumpa, která odčerpává jonty soli z buněk ven.
A my jsme zjistili, že u vzorku, kde se nachází naše houba, je těchto pump více.
A proto ty rostlinky pak v takovém zasoleném prostředí přežívají lépe, vyrostou více a prostě se jim lépe daří.
Přesně tak.
Tyto houby tak můžou přispět k lepším výnosům v zasolených oblastech. Podle vedoucího ústavu molekulární biologie a radiobiologie Mendelovy univerzity Martina Černého, ale mohou rostlinám pomáhat i jinak.
Ano, je to tak? Tyto houby jsou schopny rostlinám pomoci i s toxickými kovy, jako je třeba kadmium, ale toto je součástí našeho výzkumného projektu, který teprve probíhá a výsledky ještě nemáme kompletní.
Toto je základní výzkum. Vědci ale chtějí vyvinout i přípravek přímo pro zemědělce.
Cílem je dostat naši houbu do nějaké podoby prášku, která by se mohla běžně přidávat, toto se používá na pole.
Nějaký zemědělec by nasypal ten prášek na pole, z toho prášku by začala růst houba, která by se napojila na rostlinu a tak to by to celé fungovalo.
To je jedna varianta. Druhá varianta, že bychom mohli v tom prášku obalovat i semena předtím, než se vysejou na pole.
Účinnost přípravků s endofytickými houbami by ale mohly snižovat fungicidy. Hodili by se proto spíše do ekologického než do konvenčního zemědělství. Vědci z Mendelovy univerzity věří, že na trhu by mohly být zhruba za 5 let. Pro magazín Experiment Michal Šafařík, Radiožurnál.
Posloucháte Radiožurnál a magazín Experiment. Několik desítek lidí ročně se u nás dostane na sál kvůli chronické pánevní trombóze. Ta postihuje žíly, které jsou v končetině nejvýše a vedou až do oblastí pánve. Při zákroku musí lékaři nejprve uzavřenou žílu najít a pak ji pomocí speciálních balonků roztáhnout. Ve Vinohradské nemocnici v Praze se na tyto zákroky specializují.
Ta noha mi jakoby začala těžknout, měla jsem jí jak kámen jako pocitově.
Vypráví třicátnice Kristýna. Pánevní žilní trombózu prodělala už před 15 lety.
Šla jsem na tu pohotovost a za 5 minut 12 už jsem tu nohu měla jako fialovou trochu, ale naštěstí to dobře dopadlo.
Léta užívala léky na ředění krve. Po dvou těhotenstvích se ale začal její stav zhoršovat.
Zavedeme přímo dovnitř žilního systému katetr, střikem kontrastní látky zobrazíme ten skutečný stav toho žilního řečiště, v kterém vidíme, že má pacientka uzavřené v oblasti pánve.
Shrnuje cévní lékař Tomáš Hauer, jak bude se svým týmem postupovat.
A následně se pomocí tohoto zavedeného katetru různými dalšími pracovními nástroji pokusíme projít tím uzávěrem těch pánevních žil nahoru do dolní duté žile. Jakmile projdeme tím vodičem, tak pak už můžeme roztahovat balónky a vystužovat stenty a obnovit tak přímý tok z té končetiny směrem k srdíčku, protože ucpání toho odtoku z té nohy přes ty chronicky uzavřené pánevní žily je to, co té pacientce dělají obtíže.
Teď už je všechno připraveno, za chvilku to začne.
Uděláme lokální anestezii. Teď to dobne, prosím, jo.
Když se lékař přesvědčí o tom, že pacientka necítí bolest, zavede malým vstupem pod kolenem dlouhý vodič.
Teď už vidíte na obrazovce, jak posouváme směrem ke kyčelnímu kloubu nahoru ten zavaděč. Zlehka nadechnout, vydechnout.
Žádá operatér pacientku, aby na chvíli kvůli rentgenování zadržela dech.
Tady vidíte, že vlastně ta žíla má v sobě takové jako bílé zářezy. To je jízvení po té prodělané trombóze. A ty objížďky, to jsou mimo jiné ty křečové žíly, které pacientku trápí a to, že to neteče rovně, vytváří veliký žilní tlak v té noze, způsobuje to všechny ty potíže, otok, bolesti. To je vlastně ten důvod, proč to děláme. Zlehka nadechnout, vydechnout, vydržet nedýchat. Nachystáme si prosím nějaký dlouhý šestkový balonek. Šlo by to?
Balonky budou lékaři nafukovat pomocí přístroje, který se podobá pumpičce na kolo, jak mi ukazuje intervenční radiolog David Lauer.
Překvapivá může být ta měrka, která dosahuje až 26 barů. Ty balonky při angioplastice se nafukují často na mnohem vyšší tlaky než třeba pneumatiky u kol nebo u automobilů.
Budeme se pohybovat v oblasti toho uzávěru a budeme rozšiřovat tu žílu. Kdyby se zvyšovala intenzita bolesti, sama o sebe říkejte, jo?
Žádá pacientku cévní lékař Tomáš Hauer. Pomocí balonků si pak vytvoří v pánevních žilách cestu pro následné vložení stentu.
Stent je proura spletivá, která má velkou sílu, které říkáme samoexpandibilní, to znamená ten materiál má neustále tendenci se roztahovat do šíře a ten se potom drátu musí zavíst do těch pánevních žil.
Stentů zavedou lékaři hned několik, musí totiž pokrýt krevní řečiště v celé jeho délce.
Jsme v oblasti malý pánve, nafukujeme ty balonky v těch stentech tak, abychom je roztáhli na požadovanou šíři. Musíme to dělat pomalu, aby to pacientku jednak nebolo, jednak aby nám to neprasklo. Musíme být jako šetrný.
Po přibližně hodině a půl na sále je s výsledkem zákroku cévní lékař při pohledu na rentgenový snímek spokojen.
Super výsledek. Obnovená přímá cesta, krásný otok do dolní dutý žíly. Je to správně?
Pan doktor přišel, oznámil vám, že je to všechno v pořádku.
Jsem ráda, doufám, že to tak bude i nadále.
Místo pod kolenem, kudy lékaři nástroje zaváděli, se teď ještě musí po dobu 15 minut pevně držet.
Máme odmačkáno, ještě tam dáme takovou pojistnou kompresi.
Taková drobná ranka jenom.
To je vlastně asi to největší kouzlo všech těch intervenčních vaskulárních výkonů, že jsme schopni vyřešit spoustu věcí z mini-invazivního vstupu.
Říká lékař David Lauer. Díky zákroku přestanou pacientku trápit otoky nohy i křečové žíly. Do budoucna se také vyhne bercovému vředu. Z Vinohradské nemocnice Andrea Skalická, Radiožurnál.
Vedle chronických stavů řeší lékaři z Vinohradské nemocnice taky akutní pánevní trombózy. Pokud je pacient ve vážném stavu, podají mu okamžitě po příjezdu do nemocnice léčbu, která krevní sraženinu do maximálně 48 hodin rozpustí. Jak řekl André Skalické, cévní lékař Tomáš Hauer, ne každý pacient ale může takový zákrok podstoupit.
zavedeme do té žíly takový speciální kateter, kterým přímo do toho trombu, do té sraženiny pouštíme látku, která to rozpouští. Tak to je ten princip té katetr léčby. Pak se často zavede právě i ten stent jako pojistný, ale prostě tím je to vyřešeno. Problém je u pacientů, kteří tohle nemůžou mít, tu katetrovou léčbu, ale potřebovali by to, protože mají sice veliké symptomy, ale tato tromby rozpouštějící léčba, která je zatížena velkými krvácivými riziky, nemůže být podána právě protože třeba v předchorobí bezprostředně krvácely. Ženy typicky gynekologicky nebo jsou ti lidé po nějakém politraumatu po úraze. Pro takové pacienty vlastně do donedávna jsme neměli vůbec žádnou léčbu, protože léky příliš nezabírají a ta klasická léčba katetrová byla pro neúnosné krvácivé riziko u těchto specifických skupin pacientů kontraindikována, protože ti lidé krvácely. Čili teď se snažíme pro ty pacienty nacházet nové metody.
Vy jste si tu novou metodu už vlastně vyzkoušeli v praxi.
Naše pracoviště nedávno provedlo první zákrok svého druhu, kdy se ty tromby akutní v těch pánevních žilách nerozpouštějí, ale prostě se takovými speciálními novými katetry tahají z těch žil ven. To měla nedávno pacientku ve velmi těžkém stavu, ani ne 30-letou maminku dvou dětí, která měla oboustranou pánevní žilní trombózu při vrozené vadě dolní duté žíly a současně gynekologicky krvácela těžce, čili nemohla být trombolizována. Naštěstí jsme měli na sále krátce k dispozici nový typ katetru, jmenuje se Clot River, kterým prostě aniž byste tomu pacientovi dali jakékoliv trombolitikum a zvýšili mu krvácivé riziko, tak se schopni v průběhu několika hodin intenzivní práce na sále vytahat všechny ty tromby z těch obou pánevních žil ven, zároveň pak zrekonstruovat tu vlastně téměř nepřítomnou dolní dutou žílu a obě ty pánevní žíly a vlastně během několika hodin vyřešit problém, který tu pacientku ohrožoval na životě a který by třeba ještě 20 dní předtím nebyl vůbec řešitelný, protože v republice jakoby ten materiál nebyl k dispozici.
A vy ho tady máte, ukázali byste mi.
Ukážeme vám ho. Je to vlastně takový dlouhatánský košík, který vy nasunete nad ty tromby, pak ho otevřete a zpětným tahem toho otevřeného košíku ven z toho pacienta přes ty pánevní žíly vlastně sbíráte ty tromby do toho košíku a pak po vodiči celý ten košík naplněný těmi tromby vytáhnete z těch zavadičů ven, ty tromby prostě vyklepete, zase to schováte do takové pochvy, strčíte to do toho pacienta znovu a několika průjezdy postupně tím košíkem seberete valnou většinu těch trombů a tak zprůchodníte ty pánevní žíly. U té pacientky, o které se bavíme, byl problém, že měla vlastně nedovyvinutou dolní dutou žílu, jak ten dlouhý košík taháte z té dolní duté žíly přes ty pánevní žíly dolů, tak my jsme neměli moc prostoru, kde ten košík rozvinout, takže napřed jsme museli zrekonstruovat tu dolní dutou žílu, abychom vůbec mohli dostat to zařízení do té pacientky a potom teprve jsme mohli provést tu vlastní trombektomii, ale dopadlo to dobře a je jisté, že bez tohoto zařízení by ta pacientka, jak říká mladá žena, maminka, skončila určitě s velkou újmou na zdraví.
Jak běžný je tento zákrok, řekněme na západ od nás nebo ve Spojených státech, provádí se teda běžně pomocí tohoto typu katetru?
Západ od nás je to častější. Já myslím, že trombolíza katetrová má pořád svoje zásadní místo v léčbě těchto těch stavů, ale těch pacientů bude přibývat a díky tomuhle vlastně rozšíříme množství druhů těch pacientů, i starší, nemocné lidi, prostě pacienty z jakéhokoliv důvodu vyřazené z možnosti léčby této diagnózy trombolízou pro neúnosná krvácivá rizika, například pacienty s pokročilým nádorovým onemocněním, který dostanou s nádorem spojenou pánevní žilní trombózu a vy pak je nemůžete trombolizovat, protože oni budou krvácet do nádoru. Toto je samozřejmě další skupina pacientů, která by z tohohle toho enormně profitovala.
Dodává pro experiment intervenční angiolog Tomáš Hauer. Aktuálně lékaři usilují o to, aby byla i tato léčba hrazená z veřejného zdravotního pojištění. Andrea Skalická, Radiožurnál.